γίνεται βοήθεια, ούτε μαγούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει αλυτάρα. Κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της, θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια, για να μετρήσουμε το πόη του στη γη. Λέγκο, 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 πάψε να με κυβερνάς. Λέγκο, 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 πάψε να με τυραννάς. Αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου, κι η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπάρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία, πως ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ή σας να νουρίζε με χάδια και φίλια. Λέγκο, 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 πως παραζείς την καρδιά. Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κουτραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι, που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Τ' άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λουλούδα που ο θάρρος είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 μου έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, 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 φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί. Παιδιά μου ήταν τότε σημανούλα, ο κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα, κι απ' τα κουρέλια του φαινότανε οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια χαμένη ελευθερία. πάλι τη ζητάς.
Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο, και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής, και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.
Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Να σου σεβάστηκα και κράτησα, και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έτσι θα πορευτούμε μουσικά με αυτό το πάνθεον χρωμάτων ήχων του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τώρα όμως ας προσγειωθούμε στην προεκλογική μας πραγματικότητα. Γιώργος Λιγουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
Αναταραχή στα χαμηλά, στα μικρά κόμματα. Παράδοξο για μικρά κόμματα τα οποία θέλουν να μπουν στη Βουλή, αναφέρουμε κυρίως στην πλεύση ελευθερίας, τη νίκη σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό και στην ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου. καθώς αυτές οι μετακινήσεις, τα ψηφοδέλτια και οι απόφαση των αρχηγών να μην υιοθετήσουν τη σειρά κατάταξης της Σταυροδοσία αλλά να αλλάξουν τους υποψηφίους για να φτιάξουν μια κοινοβουλευτική ομάδα με δικούς τους ανθρώπους, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Έχουμε αποχωρήσει στελεχών, τουλάχιστον στο πεδίο της πλεύσης ελευθερίας και της νίκης, με καταγγελίες ότι δεν σεβάστηκαν η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Νατσιός την σειρά και το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφοι πήγαν πολύ καλά σε σταυρούς. Έχουν αλλάξει ακόμα και με άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν πρώτοι στη σταυροδοσία. Και υπάρχει μια απάντηση και από τους δύο, προφανώς και δεν είναι συνεννοημένη, αλλά ταυτίζεται. Δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα για το πώς καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα συμμετείχαν σε αυτόν τον κοινό προσανατολισμό αυτών των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου η μεγαλύτερη συζήτηση προκαλείται από την απόφασή της να τοποθετήσει τον σύντροφό της, τον κύριο Καραναστάση, σε εκλόγιμη θέση, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καν υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Τον κύριο Μπιμπίλα, τον ηθοποιό, τον πρόεδρο του ΣΕΗ, κατά τον ίδιο τρόπο να του αλλάξει θέση και να τον βάλει πρώτο στη λίστα, καθιστώντα τον επί της ουσίας βουλευτή, αν το κόμμα μπει στη Βουλή, καθώς είναι σε μια περιφέρεια στην οποία παραδοσιακά τα μικρά κόμματα βγάζουν βουλευτές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε μιλώντας για ένα πόλεμο ο οποίος δεν γίνεται εκ των έσω αλλά έχει άλλα κίνητρα και έχει αφήσει και έναν υπαινιγμό εκεί ότι θα πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι οι βουλευτές την επόμενη μέρα δεν θα εξαγοραστούν για να αλλάξουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Τα ίδια πάνω
εδώ,
κάτω.
Συγγνώμη, πριν ναι. πάμε στους άλλους. Εδώ σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου έχουμε και αποχωρήσει από ό,τι έχω καταλάβει. Είχα μείνει σε δύο.
Τρεις γυναίκες οι οποίες είχαν προτεύσει έχουν αποχωρήσει από τα ψηφοδέλτια. Και υπάρχει και εκεί με καταγγελία ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε ποτέ πει, γιατί αυτό ακούστηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι πριν από τις εκλογές είχε συμφωνηθεί ότι θα αλλάξει η σειρά ή ότι ενδέχεται να αλλάξει η σειρά στα ψηφοδέλτια αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με λίστα. Και οι τρεις καταγγέλουσες, οι οποίες είχαν προτεύσει σε σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια, καταγγέλνουν ότι αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Και ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου επί της ουσίας έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Υπάρχει μια απάντηση από την Πλεύση της Ελευθερίας ότι κάποιες εξ αυτών πρότευσαν διότι το επώνυμό τους άρχιζε από Α ή από Β ή από Δ, άρα ήταν ψηλά στην αλφαβητική σειρά κατάταξη σταυροδοσία και πήραν έτσι πολλούς σταυρούς με αποτέλεσμα να βγουν πρώτοι χωρίς αυτό να ενέχει κάποια πολιτική αναγνώριση, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Κάπου άκουσα κάτι για Ντουμπάι και τα λοιπά. Δηλαδή η πρώτη κατάρτιση των πρώτων ψηφοδελτίων, με τι κριτήρια έγινε δηλαδή?
Ακριβώς γι' αυτό έθεσα αυτό το ερώτημα. Υπάρχει μια πληροφορία από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι μια υποψήφια ζούσε στο Ντουμπάι και πρακτικά δεν θα μπορούσε να έρθει εδώ. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν γνωστό πριν τοποθετηθεί τα ψηφοδέλτια. Δεν το ανακάλυψαν την 22 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, αυτό προβάλλεται ως ένα από τα επιχειρήματα ότι υπήρχε ένα πρακτικό ζήτημα και δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Με τους άλλους, τι γίνεται τώρα, εκεί τη λίστα ποιος τη φτιάχνει, η Μονέσου Αγίου Όρους, ποιος τη φτιάχνει τη λίστα?
Ένα όργανο, Νίκο, το οποίο ονομάζεται Ομεχμία.
Ποια?
Ομεχμία. Πολλά από τα μέλη του οποίου φαίνεται ότι θέλουν να είναι βουλευτές και εκεί είχαμε ένα αρκετά παράδοξο. Ένας κύριος Ρούντας, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, τον μετακίνησαν από την Κόρινθο στη Λάρισα, χωρίς να έχει καμία σχέση καταγωγής από τη Λάρισα. Εκεί φαγώθηκε η πρώτη σε σταυρούς, η οποία και αυτή έχει καταγγείλει ότι τελικά είναι ίδια και αυτή με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γίνεται και εκεί μια προσπάθεια, το εκτελεστικό γραφείο, να το πω έτσι, του κόμματος, αυτό το όργανο, τα μέλη του να γίνουν βουλευτές με κάθε τρόπο. Ποντάρουν στη νίκη πάρα πολύ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή την ώρα δεν είναι προσωποπαγές, δηλαδή ψηφίζουν νίκη γιατί τη θεωρούν το κόμμα του Χριστού. Αυτό προβάλλει η νίκη. Κατηγορεί μάλιστα τον κύριο, Βελόπουλο.
Έχουν επιστολές του Ιησού αυτοί?
Όχι, γι' αυτό κατηγορούν τον κύριο Βελόπουλο ότι εμπορεύτηκε τον Ιησού και γι' αυτό δεν πρέπει να ψηφίσει ο Βελόπουλος και πρέπει να ψηφίσει η νίκη. Αυτά ακούμε καθημερινώς. Πάντως και εκεί υπάρχουν αποχωρήσεις. Γιατί έγινε και εκεί αυτό που είναι και στην Πλεύση Ελευθερίας. Παγώθηκαν κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι είχαν βγει πρώτοι σε σταυρούς για να τοποθετηθούν κάποιοι άλλοι, τους οποίους θέλει ο κύριος Νατσιός και το όργανο της Ομεχμίας. Μαζί με το βουλευτήριο. Υπάρχει αυτό το όργανο στο κόμμα της Νίκης, το βουλευτήριο.
Το πρώτο πώς το πες?
Ο Μεχμία, όμικρον, μη αλφα γιώτα ή μη γιώτα αλφα.
Καλώς. Και με τους άλλους που έχουν τις επιστολές του Ιησού, τι γίνεται?
Ναι, εκεί βγήκαν δύο επιστολές, διότι υπήρχε ένα θέμα
επίσης
αντικατάστασης, όχι. Τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ο κύριος Αμανατίδης από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Γεωστρατίδου, αν δεν κάνω λάθος, και αυτόν άλλαξε η σειρά, προκειμένου να τοποθετηθούν άλλοι. Και οι δύο δηλώνουν ότι εξ αρχής είχαν δηλώσει πως αν εκλέγονταν βουλευτές θα παραχωρούσαν την έδρα και πως στόχος τους ήταν το κόμμα και όχι το προσωπικό τους όφελος.
Την περίπτωση να βάλει ο Θεός στο χέρι του δεν τη βλέπεις?
Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
Ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι ο Θεός δεν θα βάλει το χέρι του και σε άλλα σημαντικότερα, όπως ο πληθωρισμός. Και μάλιστα ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Νίκο.
Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη με το αποκλειστικό που είχε στην Κυριακή στη Ρία. Τι γίνεται?
Θα σας πω το εξής, δεν είναι αποκλειστικό.
Είναι εμπεριστατωμένο.
Το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ που είχαμε, πρωτογενές ρεπορτάζ φυσικά, το οποίο φιλοξένησε η Real News για άλλη μία φορά, γιατί είμαστε πάνω από τα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Αυτό που δείχνει τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, Νίκο, είναι ότι συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε δεκάδες βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Όχι φυσικά με την ίδια ένταση που είχαμε στις αρχές του χρόνου, όπου είχαμε φουρνιές, να το πω έτσι, έτσι με 500 και 600 προϊόντα το μήνα που ανατιμούνταν σε ποσοστό ακόμα και πάνω από 30%. Έχουμε ένα νέο κύμα ακρίβειας σε 200 προϊόντα για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο. Μιλάμε πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορεί να είναι περισσότερα κατά την ταπεινή μου άποψη. Πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία όμως έρχονται να προσθεθούν τα ήδη ανατιμημένα προϊόντα που έχουμε από τις αρχές του χρόνου. Θα σου δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε όλοι το τι γίνεται. Μιλάμε καταρχάς για ανατιμήσεις που θα ακούσετε τώρα που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από όλες τις εταιρείες γαλακτοκομικών, για παράδειγμα. Λοιπόν, στα γαλακτοκομικά 8% ανατιμήσεις, στο απορριπαντικό πιάτων 16%, στο ελαιόλαδο έως 15%, στα χαρτικά έως 15%, τα παξιμάδια έως 10%, αναψυκτικά 10%, χυμή 10%, ελιές επίσης 10%, κατεψυγμένα λαχανικά 9%, στιγμιαίος καφές 7%, σοκολάτες 6%, παιδικές τροφές 4%. Όλα αυτά περίπου αφορούν 200 κωδικούς. Θα περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν τα σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Εκτιμώ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν γίνει αντιληπτές από τους καταναλωτές.
Αυτά που μας λες τώρα είναι αυτά που έρχονται.
Που έρχονται. Εδώ μπράβο, πολύ σωστό αυτό που λες. Νίκο, όλα αυτά που λέμε όλο αυτό τον καιρό, το είδαμε και στα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τι είδαμε στον πληθωρισμό του Μαΐου? Ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8 από 3% τον Απρίλιο και να σου θυμίσω ότι πέρυσι το Μάιο ήταν 11,3. Άρα έχουμε μια σημαντική, δραματική υποχώρηση του πληθωρισμού. Πάμε να δούμε τώρα τι
αυτό
γίνεται.
Αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στα τρόφιμα. Εδώ έχει αύξηση.
Όχι απλά δεν αντικατοπτρίζεται. Έχουμε αύξηση. Πολύ σωστά. 11,6% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το Μάιο από 11,4% τον Απρίλιο. Να μου πεις ρε στη Δημήτρη τώρα για τόσο μικρή αύξηση κάνεις λόγο? Κάνω λόγο για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι υπερπολαπλάσιος του γενικού πληθωρισμού. Δεύτερον, διότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξάνεται έστω και οριακά. Και τρίτον, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουμε ανατιμήσει στα τρόφιμα φτάνει το 18% σε γαλακτοκομικά και αυγά, στο 15,8% στα έλαια και στα λίπη, στο 13,2% στο καφέ, στο 11,9% στα κρέατα, στο 11,1% στο ψωμί και στα δημητριακά, στο 5,2% στα ψάρια. Και γιατί λέμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής? Γιατί αυτό, Νίκο, που λέμε μέσα από την εκπομπή σου εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είναι όχι πότε θα αυξηθούν τα προϊόντα ξανά και σε, πόσο, και σε ποιο ποσοστό, πότε θα μειωθούν οι τιμές. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία μειώνονται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, είναι περίπου στα 50 προϊόντα, σε μια μεσοσταθμική μείωση περίπου στο 10%, αλλά δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Γιατί το λέμε αυτό? Αυτή τη στιγμή κοιτάζω τον υπολογιστή μου και βλέπω ότι το φυσικό αέριο είναι στα 30 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι τον Αύγουστο ήταν στα 350 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτή τη στιγμή σημειώνει 6% μείωση. Το πετρέλαιο Brent είναι στα 72,2 δολάρια το μπαρέλι. Μειώνεται γι' αυτό 2,5%. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι, αυξάνεται, αλλά είναι κάτω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα βλέπουμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, η οποία στο παρελθόν ακούγαμε ότι ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, και τώρα που αποκλιμακώνονται αυτές οι τιμές, δεν βλέπουμε να αποκλιμακώνονται
σε κάποιο βαθμό. Βλέπουμε ότι...
Και δεν το λέμε τώρα, αποκλιμακώνονται οι τιμές ενέργειας εδώ και αρκετούς μήνες.
Ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, λοιπόν, είναι ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα, μέσα σε μία ώρα, ανεβαίνουν οι τιμές παντού. Όταν κατεβαίνουν, καλά ρε Δημήτρη, χρησιμοποιούμε το σχήμα του Παζολίνη. Λέμε καμιά υπερβολή για να δώσουμε το περιεχόμενο αυτού που θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, σε μία ώρα λοιπόν αυξάνουν. Όταν πέφτουν, μετά από ένα χρόνο ακόμα δεν έχουν πέσει οι τιμές στα προϊόντα.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, Νίκο. Είναι,
αλλά αυτό δεν το λέμε εσχροκέρδια, ούτε κερδοσκοπία. Πώς το λέμε, καπιταλισμό και ελεύθερη οικονομία, δεν το λέμε? Λέτε.
Εγώ, Νίκο, εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει οι τιμές, δεν ξέρω αν θα φτάσουν στα επίπεδα προ-πολέμου, πρέπει οι τιμές να δούμε στο ράφι να μειώνονται δραματικά. Όταν οι τιμές έχουν αυξηθεί 4 και 5 φορές τον τελευταίο χρόνο στο ίδιο προϊόν, έχει πάρει 7% μια φορά, έχει πάρει 10% την άλλη φορά, έχει πάρει 20% την άλλη φορά, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες μειώσεις. Πλέον ο κόσμος μειώνει την κατανάλωση, και αυτό που φαίνεται και στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε αύξηση των πωλήσεων, μια αύξηση που είναι καθαρά πληθωριστική, διότι έχουμε μείωση στον όγκο πωλήσεων των σούπερ μάρκετ. Άρα ο κόσμος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, εκφράζει τη δυσανασχέστηση που έχει απέναντι στην ακρίβεια, μειώνει τις αγορές του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ακρίβεια. Πρέπει κάτι να γίνει στο θέμα αυτό και πρέπει να γίνει άμεσα.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.